Rīgas Saniņmuižas vidusskola Imantā iespējams, lai ar sliktākiem vērtējumiem nebojātu savus skolas reitingu pirms valsts eksāmena mazāk perspektīvos skolēnus mudinot doties pie ģimenes ārstiem, lai censtos izkārtot sev atbrīvojumus no valsts pārbaudījumiem. To Latvijas radio cenšoties skaidrot salīdzinoši lielos no eksāmeniem atbrīvoto skolēnu radītāju Saniņmuižas vidusskolā uzzināja tuvējā ģimenes ārstu praksē. Turpat Imantā stāsta Inetas Dombrovskas ģimenes ārsta prakses medmāsas Armīta Radziņa.
Praksē ir vairāki gadījumi bijuši, bet tur ir vainīgs arī skolas, jo daļa skolas, lai nezaudētu reitingu, pilnīgi masveidā sūta bērnus, labus bērnus, lai ņem atbrīvojumus no eksāmeniem. Tāds. Konkrēti par Anīmojušas vidusskolu. Mūsu prakses uzskats tāds ir, ka bērns 9. Klasē ir sevišķi, nav jāatbrīvo no eksāmeniem vidusskolā arī. Un ja viņš pats iet pie neirologa un ja viņam ir sūdzības un neirologs raksta šo te, kad ir jāatbrīvo, tad mēs arī atbrīvojam viņu. Bet tā vienpersoniski konkrēti mēs, tā kā neatbrīvojam. Kādi 5 līdz 10 varētu būt, jā. Kas nāk, kas prasa, jā, ir ļoti daudz, bet viņi nāk arī no skolas sūtīt, jo mācību spēki ir teikuši, ka viņš konkrēti nenokārtos eksāmenu.
Latvijas radio vēl pirms šīs informācijas uzzināšanas vēlējās norunāt interviju ar Aniņmuižas vidusskolas direktoru Tatjanu Pulli, lai pārunātu šī gada no eksāmeniem atbrīvoto rādītājus, taču Pulli no sarunas atteicās norādot, ka ir nogurusi no nepārtrauktās runāšanas par šo jautājumu. Taču sazvanīt atkārtot jau pēc saņemtās informācijas Tatjana Pulli tomēr nelielam komentāram piekrīt.
Mēs runājām ar ģimenes ārstu praksēm Imantā un tur teica, ka Aniņmuižas vidusskola ļoti aktīvi sūtot bērnus mēģināt dabūt šos atbrīvojumus no eksāmeniem.
Piedodiet, mēs nevienu bērniņu nesūtam, tāpēc, ka tā ir vecāku vieta un mēs strādājam tikai ar mācību sasniegumiem. Un nevienu bērniņu mēs nesūtam. Tagad mēs sūtam, tāpēc, ka mums ir neprecizitāte, ja kaut kāda izziņa, un viss.
Tā, ka pirms eksāmena, lai būtu labāki reitingi, tādus mazāk perspektīvos bērnus, tā jūs nesūtat mēģināt?
Protams, ka ne. Nesūtam.
Šie apgalvojumi varētu būt absolūti nepamatoti jūsuprāt.
Jā, protams.
Savukārt izglītības kvalitātes valsts dienesta uzraudzības departamenta direktora vietnieks Maksims Platonovs skaidro. Dienesta rīcībā līdz šim nav bijusi informācija par kādiem iespējamiem gadījumiem, kuros kāda skola mudinātu doties pie ārstiem, lai mēģinātu saņemt atbrīvojumus no eksāmeniem. Platonovs gan skaidroja, ka Latvijas radio rīcībā esošā informācija tiks ņemta vērā un viņš aicina arī ģimenes ārsta praksi vērsties dienestā, lai varētu izmeklēt iespējamos pārkāpumus.
Šādi gadījumi noteikti nav pieļaujami. Ja personas rīcībā šāda informācija, tā noteikti jāpārbauda, bet jābūt kaut kādiem materiāliem, lai pārbaudītu tās informācijas patiesumu. Rīgas Saniņmuižas vidusskola. Jā, šī ir viena no izglītības iestādēm, kurā ir mūsu redzeslokā nonākusi. Tiek vērtēti arī viņu iesniegtie dokumenti.
Platonovs gan šajā, gan arī citos gadījumos aicina, ja ģimenes ārstiem ir aizdomas, ka kāda skola sūta audzēkņus masveidā censties iegūt atbrīvojumus no eksāmeniem, par to jāinformē izglītības kvalitātes valsts dienests. Savukārt, ja kādam ir informācija par negodprātīgu ārstu darbu, šādus atbrīvojumus masveidā izsniedzot, tad jāinformē veselības inspekcija. Tikmēr Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītājas Armīta Veida sakās, viņai pieejamā informācija neliecinot par to, ka šāda skolu masveida vēršanās pie ģimenes ārstiem, lai glābtu savus reitingus, būtu izplatīta. Arī pašas praksē, lai arī ir no eksāmeniem atbrīvotie, tomēr visi gadījumi ir pamatoti un to, ka no kādas skolas bērni vērstos masveidā, viņa nenovēro.
Es vairāk liecos uz to, kad izvērtēju šos te bērnu veselības stāvokli, mēs redzam, ka viņi nav spējīgi nolikt šo eksāmenu. Ja? Vai tās Covid sekas ir, vai tas stress, kas ir ar attālinātām mācībām bijušas, ja? Ir pasliktinājis viņu veselības stāvokli.
Savukārt citāda pieredze ir Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu psihiatrijas klīnikas vadītājam, bērnu psihiatram Nikitam Bezborodovam.
Es domāju, ka to zina jebkurš šart, kas praktiski strādā, ir skaidrs rezultāti. Mēs zinām, piemēram, kad pie mums nāks jaunieši pēc izziņas iestāšana jūrskolā, ja mēs zinām, tad atkal tas ir normatīvi noteikti, ka būtu psihiatrija izziņa, bet tikpat labi mēs zinām, ka būs laiks gadā, kad pie mums nāks jaunieši ar jautājumu par eksāmenu.
Proti tā ir izplatīta praksa, ka tuvojoties eksāmeniem pie speciālistiem vēršas vecāki, kuri mēģina izkārtot atbrīvojumus no pārbaudes darbiem, taču Bezborodovs uzskata, katrs gadījums ir vērtējams individuāli un atbrīvojuma izsniegšana tādā apjomā, kā šobrīd, piemēram, katram 10. Sniedzot atbrīvojumu no matemātikas eksāmena, gan nav pamatota.
Nu, ļoti maz tādu veselības stāvokļu es varu izdomāt, kas tiešām absolūti neļautu skolniekam kārtot eksāmenu. No psihiatrijas puses, ja viņš tur akūtā psihozē atrodas, ja viņš, protams, ka absolūti nevar kārtot eksāmenu. Bet šādi stāvokļi ir tiešām ļoti reti, tādu ir maz. Skaidrs, ka tie nav ne tuvu 10%, tie ir nu, procentu daļas.
Nu, varētu būt aizdomas, ka nu, nav visi pamatoti tie.
Tas ir jautājums, ko mēs saucam par pamatoti, jo, protams, ka ir arī relatīvas kontraindikācijas, piemēram, jaunietim ir trauksme. Skaidrs, ka eksāmena situācija viņa pašsajūtu pasliktinās. Varbūt arī būtiski pasliktinās uz to brīdi. Vai tas nozīmē, ka viņš nevar kārtot eksāmenu? Nē. Šeit domāju, ka tas lēmums ir ļoti stipri atkarīgs no katra konkrēta ārsta.
Taču lielāko akmeni Bezbrodovs meta tieši izglītības sistēmas dārziņā. Proti, ja pat izglītības un eksaminācijas sistēma bērnus un viņu vecākus noved līdz tam, ka masveidā tiek meklēti atbrīvojumi, jādomā par to, kā mainīt šo cēloni. Atsevišķi Rīgas ielās sastaptie iedzīvotāji un šī gada skolu absolventi zina pa kādam, kurš no eksāmeniem atbrīvots, taču te jau visi atzīst, lai arī iespēja saņemt atbrīvojumu noteikti ir nepieciešama, taču to izmanto pārāk plaši un galu galā zaudētājs ir pats jaunietis.
Nu, nedēļas divas atpakaļ.
12. klasi.
Jā, es kārto latviešu valodu, matemātiku un angļu. Es domāju, ka varētu būt paši par ģimenes ārstu, skaitot to, ka lielākā daļa mums tagad neliek labu matemātiku. Mums vidējais procents mākslas valstī bija 30.
В этом году заканчиваем школу. Мне кажется, то, что большинство на данный момент...
Es šogad pabeidzu skolu. Manuprāt, šobrīd vairāk ir atbrīvoti, jo bija Covid, kad skola strādāja slikti. Cilvēki vairāk uztraucas par eksāmeniem, jo kāda informācija nav apgūta.
Насчет экзаменов, потому что какая-то информация может быть не усвоена.
Liela daļa cilvēku tiešām godīgi arī kaut ko nevar izdarīt. Un tad ir tādi, kas brauc uz sistēmas, un tas vienmēr tā ir bijis. Nu, jau neliek, pēc tam paši ar to dīlos tālāk.
Tu vēl varētu 9. var būt, ja, bet 12. klasē, manuprāt, vajadzētu. Tomēr pēc tam viņiem jāiet kaut kur tālāk. Es dotu tādu iespēju, ka tiešām viņam ir varbūt iespēja rakstīt lēnāk, vairāk to laiku dotu tam cilvēkam.
Tikmēr valsts izglītības satura centrā stāsta, patiesībā no eksāmeniem atbrīvoto skaits nav kritiski lielāks kā citus gadus. Varbūt nedaudz, taču šogad šim faktam vien pievērsta lielāka uzmanība. Centrā apstiprina, ka no 16,000 vidusskolās pieteiktajiem skolēniem kopumā no eksāmeniem atbrīvot ir apmēram 10%. Skatoties sīkāk, piemēram, matemātikas eksāmenu 12. Klasēm šajā gadā kārtoja vairāk nekā 14,200 skolānu. Savukārt nekārtoja 2150, bet atbrīvojums bijis 1324 no tiem. Tas nozīmē, ka bez tiem, kuri ieguvuši atbrīvojumu, katrā priekšmeta eksāmenā ir arī tādi, kuri vienkārši to nekārto. Valsts izglītības satura centrā gan skaidro vēl gaidām eksāmenu papildu termiņi, tādēļ nekārtotāju skaidro mazināsies, taču galēji rezultāti būs zināmi vien pēc eksāmenu sesijas beigām. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.